Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Lepo pozdravljeni v oddaji Baltazar odgovarja. Danes bomo odgovarjali na vprašanje anonimnega poslušalca oziroma poslušalke, ki se glasi, kaj se v telesu zgodi ob čustvih. Če imate tudi vi kakšno zanimivo vprašanje, ga lahko pošljete na zraf@radiostudent.si ali na našo Facebook stran. Danes bom z vami živa. Pridružil pa se mi bo tudi profesor za fiziologijo živali na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Gregor Belušič. Najprej smo ga povprašali kar, kaj so to čustva. Poslušajmo, kaj nam bo povedal.
Čustva so širše gledano deljene enega sistema za motivacijo, enega sistema, ki živali dela žive, ne, ki ločuje živali od robotov in strojev, ker delajo na ukaz. Živali imajo pa motivacijo in čustva so del tega motivacijskega sistema, ki pomaga voditi dejanja, jih poraja in hkrati pri socialnih živalih poraja tudi potrebo po tvorjenju socialnih mrež in druženju in parjenju in bližanju in oddaljevanju in karkoli si lahko mislimo. Zdaj iz fiziološkega vidika je to pač vzorc dejavnosti v nekih določenih delih možganov, ki so za to zadolženi in ta vzorc dejavnosti v možganih potem usodno vpliva na vse ostale dele možganov, odloča, ali se bo kaj zgodilo, ali se ne bo. V telesu pa vodi čustven odziv predvsem vegetativno živčevje, se pravi simpatik in parasimpatik, ki prošta intenzivno dejavnost v določenih organskih sistemih ali pa zažira ta dejavnost v drugih organskih sistemih in preko tega potem in hipotalamu se seveda čustva prožijo še hormonski odziv, torej je organizem zelo integriran in se odziva na čustveno dogajanje v možganih kot celota z vsemi organskimi sistemi.
Nek integriran sistem v našem telesu, ki skrbijo tudi za motivacijo. To pomeni, da se ljudje nagrajujemo in v bistvu delamo stvari, ki nas bodo osrečile. Kaj pa druge živali? A mogoče imajo tudi druge živali čustva? Kako so ta čustva razširjena? No, poslušajmo, kaj nam bo pa o tem povedal profesor Gregor Belušič.
Verjetno niti ljudje ne moramo zase kot za vrsto govor, da imamo vsi enaka čustva. Verjetno je to tudi zelo kulturno pogojeno, ne? Tako da čustva so zelo visoka kognitivna kategorija pri človeku, tudi poleg fiziološke baze, ne? In je težko reči, ali smo mi enotno čustvojoč sklop organizmu, ne? Kot vrsta. Jasno, da mnoge živali imajo čustva, nedvomno, ne? Se vemo, da se veselijo, da znajo žalovati, da žalujejo za umrlimi.
Čustva so torej nek sistem, ki se je razvil že dolgo nazaj. Zanimiv je pa tudi ta vidik, ki povezuje nekak čustva in zavest. Mogoče spet poslušajmo, kaj nam bo povedal profesor Belušič.
Pri vprašanju čustva verjetno naletimo kar na vprašanje zavesti. Ne? Zato, ker zavest, kot jo mi poznamo, je trd oreh za biologe in za filozofe in vse ostale in tudi čustovanje del tega sklopa. Ne? Čustva pri nas so ozaveščena. Nekateri enačijo vznik prave zavesti z pojavom socialnih odnosov. Se pravi, živali, ki so prosocialne, ne bi imeli tudi realno tako pravo zavesti in tudi s tem čustva v takih obliki, kot jo mogoče mi poznamo.
To je mogoče še en zanimiv vidik, ne, kako v bistvu smo čustveni in ljudje in živali. Povedali smo, da nam čustva služijo tudi kot motivacija za to, da nekaj naredimo, ker brez motivacije, brez čustev bi ljudje bili nekako kot stroji. Ali pa zanimivo pa je, da mogoče deluje tudi obratno in sicer, da so mogoče kakšna čustva oziroma obnašanja, ki nas vodijo v obraten sistem motivacije, se pravi, da se samo kaznujemo. O tem nam je tudi povedal profesor Belušič.
Paradoks vedem, ki bi jih lahko pomenovali za anhedonska, ne? In padejo malo iz tega konteksta. Ne? Samo kaznovanje, odrekanje hrani, to ni lastno samo človeku. Ne? Človek se lahko kaznuje in odreka ugodju zaradi kompleksnih kognitivnih in čustvenih procesov ob žalovanju, ob izgubi socialne skupine, ob izgubi statusa v socialne skupine, ampak podobne procese poznamo tudi nedvomno pri primatih, ampak celo podgane tudi se odrekajo ugodju, če jim odrečemo, če jih postavimo tak hud stres, ne, recimo umetno. Celo vinska mušica bo šla piti alkohol, če je neuspešna pri iskanju partnerja. Tako da smo si bolj podobni, kot si upamo priznati. Ne?
Zdaj smo si pogledali nekaj zanimivih tematik v zvezi s čustvi. Še vedno pa nas zanima, kako konkretno se neka čustva sprožijo v našem telesu oziroma kako točno ta čustva v našem telesu delujejo. Mogoče si to poglejmo na enem konkretnem primeru in sicer profesor Belušič nam je povedal, kako se naše telo odziva na jezo.
Bomo rekli, jeza ob frustraciji zaradi nesposobnosti izvedbe nekega dejanja ali pa zaradi tega, ker nagrada ni prišla. Ne? Jeza proži seveda močan stres, stres izzove vedenje fight or flight, boj ali beg, prek simpatika. Simpatik pospeši utrip, pospeši frekvenco dihanja, razširi dihalne poti, zavre prebavo, opremi telo z višjim krvnim tlakom, za več kisika, za več sladkorja v krvi in s tem naproži organizem za fizično akcijo. Ne? In to naredi simpatik direktno, lahko pa prek sredice nadledvične žleze vpliva na to, da izloči adrenalin. Adrenalin potem kot hormon vpliva še na vse celice organizmu, ne samo tiste, ki so živčene. In tak organizem, ki je pod takim stresom, se bo poskušal fizično odzvati. Ne? Zato jeza vedno rezultira v mišičnem tonusu ali v grizanju, praskanju, udarcih, tepeški. Pri človeku so ta vedenja ponavadi inhibirana, včasih pa tudi ne, ampak vsak bo nezavedno stisnil zobe pa škripal zobmi, zato da bo ta potrebo po mišičnem delu nekako realiziral. Ne? V jezi se še zavre prebava. Ne? Ljudje od jeze in frustracije hujšajo, ne morajo jesti, ker je prebava kronično zavrta. Po drugi strani je mobiliziran sladkor iz zalog v jetrih in ko to telo porabi, potrebuje nove zaloge, zato se taka oseba lahko tudi na drugi strani prenažira z sladko hrano in je to blaživc za deficit sladkorja v krvi. Ne? Tako da so zelo paradoksalni odzivi, odvisni od konkretnega posameznika, ampak nasplošno pa so predvidljivi v kontekstu tega, kar ne bi vegetativno živčevje in avtonomni sistem delil za organizmom pod stresom. Ne?
Wow, vse to se dogaja v našem telesu ob enem samem čustvu. Pa si predstavljajmo, da imamo v telesu še, da ljudje poznamo še ogromno drugih odzivov, se pravi veselje, žalost, noro. No, zdaj smo si mogoče malo pogledali, kako ta čustva deluje, pa si pogledamo še nekaj zanimivih pojavov v zvezi s čustvi. Ne? Zanimivo je, da ljudje, se pravi različni ljudje, enake situacije dojamemo drugače in se na njih tudi drugače odzivamo. Naprimer, če nas nekdo užali, bodo nekateri ljudje zelo žalostni, nekateri na drugi strani pa si bodo mislili, da je narobe z nekaj s tistim, ki nas je užalil, se pravi bodo sprožili nekakšen drugačen miselni proces. In glede na to se tudi ljudje različno odzivamo. En zanimiv pojav je tudi, kako se ljudje odzivamo na čustva drugih. Se pravi, vidimo nekoga, ki se nam nasmeje in se mu bomo nasmejali nazaj. Poslušajmo, kaj nam o tem pove profesor Belušič.
To pa je blazno zanimivo vprašanje, ki verjetno domuje v veliki meri v psihologiji, ker vemo, da lahko že sama podoba nasmejanega ali pa namrščenega obraza vpliva na vedenje. In, ko so spremljali ljudi v poskusih, ki so jim nastavili namrščen ali pa nasmejan obraz ob škrabco za zbiranje prostovoljnih prispevkov, so ugotovili, da prisotnost nasmejanega obraza poviša količino denarja v skrinici in v obratni smeri jezen obraz zmanjša. Na smeh, ki se porodi in ki te sili v to, da se smeješ, je pa verjetno še del sistema, ki ga nisva sploh omenila, to so pa zrcalni nevroni, ki so bili nekje pred 20 leti veliko odkritje v nevrobiologiji, pa do danes niso napredovali kaj dosti več od tega, da zasedajo kakšno stran v učbenikih. To so nevroni, ki so jih najdli pri opicah, potem pa tudi pri ljudeh, ki se aktivirajo tadaj, ko opazujemo neko dejanje pri neki drugi osebi ali pa ko sami izvajamo to dejanje. Spravi, isti vzorc opazimo pri teh nevronih, ko se opica na drugi strani akvarija smeji, ali pa ko se opica v poskusu smeji, ali pa ko se človek smeji, ali pa opazuje nekoga, ki se smeji. To so neki nevroni, nekaj zelo visoko v prefrontalnem korteksu, v motoričnem delu možganov, ki, tako kot sem prej omenil, vodijo nek motoričen vzorc, ki ni nujno sklopljen z realnim, z realno motorično aktivnostjo, ampak verjetno omogočajo konstruktivno življenje v socialni skupini. In je potem tak socialno ustrezen nasmeh enostavno posledica dejstva, da smo opremljeni s tem repertoarjem v možganih, ki nam omogoča prilagajanje socialnemu kontekstu.
Torej so tudi možgani zelo pomembni pri naših čustvih. Profesor Belušič nam je povedal pa še eno zelo zanimivo odkritje, ki je sicer malo novejše, se pravi nekaj, mogoče nekaj desetletij, in poslušajmo, kaj nam povedal tudi o tem, kako tudi možgani vplivajo na naša čustva. Se pravi, gre za tudi kakšna bolj finjese naših čustev. Ne? Poslušajmo.
Ravno tako kot ta vidik, se pravi fiziološki odziv na čustvo, je pomembno tudi naša percepcija telesa v možganih. Ker tudi, če se v telesu neka stvar ne zgodi, jo lahko še zmer zaznamo v možganih, kot da se je zgodila, oziroma poleg tega možgani ves čas proizvajajo nekaj, čemu rečemo, eferenčna kopija. To pomeni, da se v možganih poraja simuliran vzorc senzorične dejavnosti, ki bi jo porodilo naše motorično dejanje. Ko se mi odločimo, da nekaj storimo, recimo, ko se odločimo, da se požgečkamo po podplatu, se v možganih, v čutilnem delu, ki je zadolžen za zaznavo dražljaja iz podplata, porodi vzorc, kakršnega bi mi sprožili z svojo roko na podplatih. In ta vzorc se avtomatsko odšteje od trenutnega čutilnega vzorca iz podplata. Tako da sam sebe ne moreš požgečkati po podplatih. Ne? Če pa nekomu drugemu rečeš, da te požgečka po podplatih, pa v možganih nimaš te kopije svoje motorične dejavnosti in svojega produkta motorične dejavnosti, čutilnega produkta motorične dejavnosti, zato se nič ne odšteje in ti čutiš vso silo, da te ne dožgečka, ne? Tako da te drugi požgečka. Skratka, naša motorična dejavnost je prisotna v vseh čutilnih delih možganov in možgani so zelo zaposleni s tem, da obdelujejo našo motorično aktivnost. Poleg tega, da jo obdelujejo, se v možganih porajajo ves čas vzorci tudi namišljene motorične dejavnosti, verjetno. Ne? In je ta kopija motoričnega outputa prisotna vse posod. Tako da mi lahko čutimo cmok v grlu, čeprav ni cmoka nikjer, niti v grlu, niti na krožniku, ampak čutimo tenzijo v mišicah v grlu, ki bi rade govorile, pa ne govorijo, pa ne povodijo glasu, ampak pač čutimo te stvari, ne, kot da bi se zares zgodile. Tako da to je še en vidik, ki ni neposredno telesen odziv na čustva, ne, ampak je pa ravno tako realen za tisto, ki ga izkuša.
Čustva, ki jih izkušamo, so torej resnična, ne glede na to, če se zares dogajajo v našem telesu ali ne. S tem smo v bistvu nekako odgovorili na naše vprašanje, in sicer kaj se v telesu zgodi ob čustvih. Se pravi, če še enkrat ponovimo, to je nekakšen integriran sistem, ki skrbi tudi za našo motivacijo. Zato je seveda odgovorna tako možganska aktivnost, hormonalno uravnavanje in naše domnevanje situacije. Če imate še kakšno vprašanje, ki vas zanima, ga nam lahko pošljete na zr@afnaradiostudent.si ali na našo Facebook stran. Pa do naslednjič čez 2 tedna, ko se spet vidimo.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo 2 ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zr@afnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.